fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Noresantsika tamin'ny farany ny hoe nahoana misaritra ny fiainoana, dia nambaran-dRainimasina tao anatin'ny afatra izay omeny tsika pikirakirany fitaovam-pifandraisam-piarabelona ny hoe omeny antsika pikirakirany fitaovam-pifandraisam-piarabelona ny hoe eo aloha ny tsy fahaizantsika manana faharetana eo amin'ny fiainoana, nefa zava-dehibe izany hoe faharetana amin'ny fiainoana izany. Ny faharoa ihany koa de hoe ny tsy fahaizantsika amin'ny gaga ny zava-misy a iainantsika, ny tontolo a manodidina antsika, ary nanome ohatra izy ny hoe fianarana ho antsika ny ankizy ny zaza izay mitola gaga isan'andro amin'ny zavatra iainany a isan'andro isan'andro. Dia teo antsika hatrany ny dinidinika sy ny famakafakany ny afatry ny RaiMasina amin'ity hoe miaino amin'ny fo ity. Inona no fiantraika n'ilay hoe zava-mitranga misy ankehitriny raha tsy lantsika fa tsy ny hoe ny valana retina izay miparitaka tao anatin'ny taona maromaro izay a, inona no mety ho fiatraika an'ireny amin'ilay fiainoana eo amin'ny fiarahamonina?
Faly mirabanao madame Fredeline, ary mbola faly ihany ko a manolotra ny fiarabana fianfireretsohan'ireo rehetra manaraka sy manjo izao fandarantsika izao. Tsy misy tsy meky ny olona fa nanova zavatra lehibe tokoa eo amin'ny fiainam-piarahamonina izay vanim-potoana nisy ny valana retina izay. Ka zany fiovana izany moa de tsy inona fa eo amin'ny endrim-pifandraisan'ny mpiarabelona amin'ny ankapobeny a, manomboka any amin'ny ankohonana, ny fianakaviana, ny mpiaramonina, ny mpiray fiangonana, ny mpiray firenena. De eny, arak'izao fampianaran'ny papy izao dia tsy afabela tamin'izany ihany koa ireo miasa eo amin'ny tontolo ny fifandraisan'ny mpiarabelona ity izany. Izay izy ireo moa dia nanana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampahalalam-baovoana ndretran'ireny valana aretin'ireny. Ka amin'izao vanim-potoana manahirana nisy ny valana aretina izao a, dia sarobidy kokoa ny hatramin'izay ny fahaiza-miaino ny fiarahamonina. Lasa mitarika areti-mandoza ny fampahalalam-baovao a ireo tsy fahatokisana ny angona teo aloha mikasika ny fampahalalam-baovao ofisialy a, ka lasa sarotra ho amin'ny tontolon'ny fampahalalam-baovao ny ho azodokisana sy angarahara kokoa. Satria maro tamin'ny olona tokoa moa zany de efa tsy nanana fahatokisana intsony a hoandreny vaovao ireny, ary na ireo to hoe tsika miasa amin'io tontolo io ary de ohatrany hoe very fanambola velona ihany a manoloana hoe inona marina ary ny tena vaovao marina amin'ity valana aretin'ity a. Satria ohatrany to milaza zay filazany daholo zany a zay rehetra mandreny vaovao, ary ny olona de maro amin'ny olona azana atao hoe tofoka mihitsy a amin'ny fanarana n'ilay vaovao, satria ny atsy milaza hafa, ny aroa milaza zavatra mifanohitra amin'izay na zavatra hafa. De io zany no atao hoe nasiany papa tsindrim-pe manokana. De ozy izy hoe tokony ozy izy a hanongela tsofina isika ary ieno tsara sy ampitandrehoana lalina reo fahasorenana ara-tsosialy vokatry ny fiemorana na ny fijanonana andreo karazanasa zay mampidibola ny asa fiveloman'ny olona zany, zay niteraka fahasorenana mifakiviana maro. Ka reny zany a tsy tokony atao ambanyzavatra zany a ny fienona zany hoe tarainan'ny olona sy antsoantsony izay
manana adity ano izany ny pikirakiry ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona ny moa izany fa reo manana adidy amin'ny filazam-baovao sy ny fandarana samihafa ny amin'ny hoe ny fanampiana an'ireo izay voankasiky ny reny hoe olana ara-tsosialy ireny satria adiditsika ny manabe azy ireny mba hahafahany a miatrika ny hoaviny. Eto aloha izany ireo hoe mety hoe karazana asa no resahanpapa fa mbola misy ihany koa endrika hafa mety ao anatin'izay hoe olana ara-tsosialy izay a ho resantsika amin'ny manaraka dia mame fotoananao a ho amin'izay fionantsika raha mipitso izay.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.